Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus s-a suit în munte să se roage în singurătate, și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă din noapte a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au înspăimântat, zicând că este o nălucă, și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să viu la Tine pe apă. Iar el i-a zis: vino. Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și, începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna, iar cei care erau în corabie i s-au închinat zicând: cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând mare au venit în pământul Genizaretului.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este a noua Evanghelie după noua duminică după Rusalii, și în această duminică ne aducem aminte de umblarea pe mare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Totdeauna această Evanghelie a umblării pe mare este imediat după duminica înmulțirii pâinilor. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat istoric vorbind, adică Mântuitorul a înmulțit pâinile în pustie, a săturat cu ele 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Și după aceea, la această înmulțire a pâinilor și peștilor, au participat activ și apostolii, și a fost una dintre cele mai cutremurătoare minuni pentru ei și pentru apostoli, nu numai pentru oameni, pentru credincioși. Vă spuneam data trecută că înmulțirea pâinilor și a peștilor era pentru popor, fapt, era dovada că acesta este urmașul lui Moise. Așa cum Moise a înmulțit și a dăruit din mila lui Dumnezeu pâine în pustie poporului evreu timp de 40 de ani, Moise spusese: cel ce va veni după mine va fi asemenea mie, de el să ascultați, acesta e mai mare decât mine. Vorbea despre Mesia, despre Hristos. Și tot poporul evreu aștepta pe acest Mesia. Și toți se gândeau: oare cum va semăna acesta cu Moise? Unii se gândeau: va semăna la înfățișare. Alții spuneau: poate va avea un toiag necesitat în mână. Alții spuneau: poate că va fi la înălțimea lui, la mărimea lui, va avea un frate cum a avut Moise pe Aron. Mulți se gândeau în ce chip va semăna. Dar la Hristos s-a văzut de fapt în ce sens seamănă, în sensul că a mulțit și el pâinile în pustie, așa cum a mulțit Moise, ceea ce era de neimaginat. Nimeni n-a mai făcut asta până la Hristos. Adică acolo Dumnezeu a hrănit sute de mii de oameni cu pâine îngerească coborâtă din cer până de 40 de ani. Aici Hristos, din 5 pâinișoare și 2 pești, a mulțit și s-au hrănit, să zicem, 10.000 de oameni, fără să mai rămână pe lângă că s-au hrănit și s-au îndestulat, a mai și rămas 12 coșuri pline de firimături. Ceea ce era de... Și special au rămas 12 pentru că fiecare dintre apostoli avea câte un coș. Și după ce au mâncat cu toții, s-au dus să strângă aceste firmături și toate coșurile s-au umplut de firmături a celor 12, așa încât fiecare dintre apostoli a putut să mărturisească până la sfârșitul vieții lui, Dumnezeu, mie mi s-a... Eu am plecat cu o pâinică acolo în traist aceea, în coșul acela și cu un pește, sau cu o jumătate de pește, ce cu o pâinică? Nici atâta, că trebuie să fi împărțit cele 5 în 12 coșuri. 5 pâini în 12 coșuri și 2 pești în 12 coșuri. Și cât o fi rămas din 2 pești ca să pui în coș? Și eu, gândiți-vă, fiecare apostol a plecat cu un sfert de pâine sau mai mult în coșul lui și cu mai puțin de a 5-a parte dintr-un pește. Deci, au plecat cu atâta în coșul lui și a tot băgat mâna în coș și a tot dat la oameni așezați pe iarbă și mâncând, așteptând să mănânce. Și nu se mai termina, și nu se mai termina, și nu se mai termina, și nu se mai termina. Și i-au dat, și i-au dat, și i-au dat din mână în mână, și mână în mână, fiecare lua și de la celălalt. Și nu numai că nu s-a terminat, ci au mâncat toți, s-au îndestulat, și apoi când au strâns firmăturile, s-au strâns 12 coșuri pline până la vârf cu firmături. Cum se poate așa ceva? Adică tu ai plecat cu un sfert de pâinișoară și a cincea parte dintr-un pește mic, și acum stau coșurile cu vârf, cu firmături. Era de neimaginat. Această minune este totdeauna în a 8-a duminică după Rusalii, deci cum a fost duminica trecută, și urmează firesc ce s-a întâmplat după aceea. De fapt, trebuie să ne întoarcem la această primă minune, pentru că de aici pleacă rostul pentru care Dumnezeu a făcut minunea ce s-a întâmplat în duminica aceasta. Adică de aici înțelegem. Este una dintre minunile acestea a mulțirii pâinilor, cum vă spuneam, printre cele mai cutremurătoare pentru popor, dar și pentru apostoli, pentru că s-a întâmplat prin mâinile lor. Nici o minune până atunci nu se întâmplase prin mâinile lor. Sau când Dumnezeu îngăduia să scoată demonii, mai rar, sau să tămăduiască bolnavi, mai rar ei, până când cât atâta timp cât a fost Hristos cu ei. De-abia după ce Hristos a înălțat la cer și a coborât Duhul Sfânt, minunile prin mâinile lor se întâmplau foarte des și cu mare putere. Dar până atunci ei nu trăiseră asemenea minuni prin mâinile lor. Și atât de clare în fața tuturor oamenii. Adică faptul că tu ai dat de sute de ori, ai băgat mâna în traist aceea, în coșul așa și ai dat și ai dat și ai dat și tu știi ce a fost acolo. Și după aceea oamenii vedeau și simțeau că e o minune, că nu s-a mai terminat coșul. Și îi cinsteau și probabil că le sărutau mâinile și picioarele și îi socoteau sfinți, nu? Că prin mâinile lor se întâmplă această minune. I-a cutremurat pe apostol, dar i-a și periclitat, pentru că este pericolul oricărui om prin care lucrează vremelnic Dumnezeu. Este pericolul pe care îl avem și noi și de care ne putem, sub care putem cădea atunci când ne rugăm pentru ceva, cerem ceva. Și prin rugăciunea noastră sau prin osteneala noastră se întâmplă să facă Dumnezeu o minune cu alții sau chiar cu noi. Și atunci începem să avem o anumită părere de sine, mândrie, idee că noi suntem ceva deosebit, că Dumnezeu a lucrat ceva special prin noi care merităm, că rugăciunea noastră a întors voia lui Dumnezeu spre celălalt. E pericolul mândriei, pericolul părerii de sine. În acest pericol al părerii de sine, al mândriei, al ideii că ei sunt cineva, au căzut într-o anumită măsură apostolii în acea zi. Adică lauda mulțimii, bucuria cu care oamenii primeau pâinea și peștele, mirarea oamenilor în fața lor că nu se mai termină pâinea și peștele din traista fiecăruia, din coșul fiecăruia. Minunea că din cele cinci pâini și doi pești s-au umplut 12 coșuri pline. Toate acestea au exaltat mulțimile aproape că au vrut să-L ia pe Hristos în cu cei 12 să-L ducă la Ierusalim să-L facă rege. Asta era ceva ce nu mai văzuse. Era ca și cum ar spune, de acum are cine să hrănească, poate să facă acest om o minune asemănătoare cu aceasta în fiecare zi. Un asemenea rege vrem noi să avem, un asemenea om cu asemenea putere. Dar și ei, cei 12 ucenici ai lui, erau văzuți ca niște ucenici sfinți ai lui și Mântuitorul a simțit și a văzut mândria care se ridica în inima lor. Și se întâmplă una dintre rarele momente în care Mântuitorul are un gest mai brutal față de ei. Și cuvintele cu care se exprimă Apostolul Matei cumva dau de înțeles această duritate, această brutalitate. Și spune că i-a luat din mijlocul mulțimii Mântuitorul și i-a dus la barca de pe țărmul mării, erau aproape de țărmul mării, Galilei, și i-a forțat cu deasila să se suie în barcă. I-a forțat cu deasila să se suie în barcă și să plece spre, nu se știe spre ce. A zis să plece cu barca. Există o carte vestită a unui teolog care spune era o călătorie spre marginile nopții. Adică ei unde călătoreau? S-au întâlnit cu Hristos la marginile nopții, până la urmă, că s-au întâlnit în ceasul al patrulea, la straja a patra din noapte, adică între orele 3 și 6 dimineața. Atunci s-au întâlnit cu Hristos. Hristos a venit la ei pe mare între orele 3 și 6 dimineața, când mijesc zorile. Dacă e vară, chiar poate fi chiar lumină. Probabil că mijau zorile atunci când Hristos a venit la ei pe mare, în ceasul al patrulea din noapte, a patra strajă din noapte. Și nu i-a trimis spre ceva, nu le-a zis, mergeți cu corabia, treceți în Ținutul Genizaretului, mergeți cu corabia, treceți spre locurile de vărsare a Iordanului Mare, sau de locurile de ieșire a Iordanului din Mare. Nu i-a trimis niciunde. I-a împins în corabie și le-a spus să meargă. Și de aceea acest teolog spunea, era un pelerinaj spre sfârșitul nopții. Adică urmau să întâlnească cu Hristos la sfârșitul nopții. Ei nu știau spre ce merg, dar mergeau spre sfârșitul nopții. Oricum, motivul pentru care Mântuitorul îi împinge cu deasila în corabie, are acest gest mai dur față de ei și pentru care ei nu vreau. Ei erau și prinși de bucuria mulțimii care îi înconjura. Erau în plină exaltare și ei. Și totuși, dintr-o dată, avem de-a face cu un gest dur al Mântuitorului de a-i împinge în corabie și de a-i face să treacă pe cealaltă parte a mării sau undeva să meargă cu corabia. Și după aceea chiar să pornească un vânt care lovea în corabie, să-i facă să se ostenească toată noaptea încercând să meargă într-o direcție, dar nereușind să meargă niciunde, culminând cu arătarea Mântuitorului pe mare ca o nălucă care se plimba liniștit pe malurile, așa și se spune, se plimba. Se plimba ca o nălucă pe valurile acelea tulburi ale mării și ei tot vedeau acea nălucă plimbându-se liniștit și erau într-o agitație și într-o tulburare foarte mare, încât au ajuns să strige de frică. Și mai apoi, cele ce s-au întâmplat, adică Petru care au strigat de frică, Mântuitorul le-a răspuns și a spus, nu vă temeți, eu sunt. Petru a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin acum la tine pe mare. Dumnezeu a zis, vino, el a început să meargă pe mare, l-a început să s-a tulburat după un moment dat, nu s-a mai uitat la Mântuitorul, s-a uitat în jur la valuri, la vânturi și a început să se scufunde și a zis, ajută-mă că pierd. Mântuitorul a venit în grabă, l-a ridicat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? S-a suit cu ei în corabie și a mers cu ei pe cealaltă parte a mării. Atât de cutremurătoare au fost toate lucrurile astea pentru apostoli, încât după ce au coborât din corabie, au căzut toți cu fața la pământ și au zis, cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. De ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Pentru că ei erau pândiți de mândria și de părere de sine. Mi se pare că avem de învățat foarte mult din acest ce s-a întâmplat cu ei. Pentru că până acum Mântuitorul n-a prea avut gesturi aspre față de ei. Nici ăsta n-a fost aspru, că nu le-a spus vorbe grele. Nu i-a lovit. Dar i-a făcut cu deasila să intre în corabie, să plece. Și părinții vorbesc de trei întâmplări, de trei urmări. Unu, împingerea cu deasila în corabie. Al doilea, osteneala de toată noaptea de a merge într-o direcție nereușind și nu reușeau să stea împotriva stihiilor. Al treilea, frica în fața, groaza în fața acelei imagini ca de duh care umbla pe mare. Acestea trei au fost marile ispite prin care acești oameni au trecut în acea noapte. Motivul, cum vă spuneam, mândria și părerea de sine. Și cuvântul părinților, de la Ioan Gură de Aur până la ultimul care a vorbit despre această Evanghelie, cei care sunt pândiți de mândrie, cei care sunt pândiți de ispita părerii de sine, vine încercarea asupra lor cu voia Dumnezeu ca să-i smerească. Pentru că mândria este cea care te îndepărtează de Dumnezeu și ți-l face pe Dumnezeu potrivnic. Te face pe tine potrivnic lui Dumnezeu. Și smerenia este cea care dă har și care îl face pe Dumnezeu să vină. Smerenia este înainte mergătoarea lui Dumnezeu. Ajung părinții să spună că smerenia și simplitatea în relația cu Dumnezeu, sărăcia cu Duhul, nu o părere mândră și lăudăroasă, ci o părere realistă până la urmă. Ca să înseamnă sinceritate, realism. Realistă îl face pe Dumnezeu să vină. Este înainte mergătoarea. Smerenia este înainte mergătoarea lui Dumnezeu. Unde vine smerenia în sfârșitul unui om, vine, va veni și Dumnezeu. Și smerenia o putem aduce noi. De fapt, noi o aducem, că nimeni altcineva nu o mai aduce. Și înseamnă că noi știm cum să-L aducem pe Dumnezeu. Înseamnă că există o cale de a-L aduce pe Dumnezeu. Aceea de a readuce neîncetat în inima noastră smerenia. De a ne aduce aminte cine suntem, că mâine de vom muri, în 3 zile vom fi îngropați și într-o săptămână nimeni nu va mai ști de noi. Și asta e foarte, de adus aminte. Gândul la moarte este foarte folositor ca să vedem cine suntem. O altă modalitate de a ne smeri este să nu ne mai comparăm cu ceilalți, ci să ne comparăm cu poruncile lui Dumnezeu. Și numai prima poruncă, dacă o iei, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtuța ta, din tot sufletul tău și ești zero. Adică n-are nimeni ce să zică că, Doamne, n-am împlinit nici 1% în această poruncă. Ce toată inima mea, ce tot sufletul meu, ce toată vârtutea mea, ce tot cugetul meu, când nici măcar cu nu se unesc toate 4 niciodată într-o zi și numai din când în când cu anumită parte a inimii te iubesc, uneori cu mintea, după aia cu vârtutea, că vreau să fac ceva, cu voința, dar să se unească și nimic. Și atunci înaintea ta sunt ceea ce rezultă din această raportare a mea la poruncă. Asta sunt eu, nu ce mi se pare mie că sunt. Deci smerenia te ferește aceste ispite, iar dacă nu, Dumnezeu ne trece prin ispite, prin încercări, ne îngăduie să vină peste noi încercările ca să ne ferească de această mândrie înfricoșătoare, care se pare că este cea mai rapidă cale de întâlnire cu demonul. Demonul este mândru prin sine, mândria l-a făcut să cadă și cea mai rapidă întâlnire cu demonul este prin mândrie. E ca și cum ai zice, dacă vrei să-l atragi cel mai repede pe diavol, îngăduie-ți să fii mândru, lăudăros, bățos, să ai o părere foarte bună despre tine și rea despre ceilalți și el va veni grabnic lângă tine, adică el diavol. Asta este ceea ce rezultă din Evanghelii și atunci Dumnezeu ne ferește sau i-a ferit pe apostol de această părelnicie, de această mândrie prin acest gest brutal de a împinge în corabie și de a expune unor ispite. Pur și simplu urmau niște ispite peste ei, niște încercări. Una că nu le reușea, una că s-au despărțit de Hristos și ceea ce îi durea, nu înțelegeau de ce trebuie să se despartă de Hristos. Deci, la noi, cu alte cuvinte, ce ar însemna la noi? Nu-L mai simțim pe Dumnezeu, ne simțim departe de El, simțim că s-a lepădat de noi sau că ne-a părăsit, deși nu ne părăsește și toate sunt cu înțelepciune îngăduite de Dumnezeu, dar această răceală a inimii față de Dumnezeu, despărțire parcă de El, străinătate față de Dumnezeu, se pare că este îngăduită de Dumnezeu ca să ne smerească, să ne dăm seama cât suntem de slabi și neputincioși și este urmarea unei mândrii, a unei păreri de sine. Al doilea, nu le reușea nimic din ceea ce făceau. Adică ei încercau să meargă, erau pescari, pricepuți, știau să vâslească, dar vânturile stăteau împotrivă, valurile stăteau împotrivă, nimic nu le ieșa. Deci, la noi, a doua, nu ne iese. Și dacă iese, nimic n-are gust. Și când biruim, biruința n-are bucurie în sine. Și când reușim ceea ce ne doream să reușim, reușita nu ne satisface. Și în multe situații nimic nu iese. Nu ne iese, nici cum. Oricât ne-am străduit. Iar a treia, frica. Anxietatea, groaza care cuprinde tot mai mult lumea actuală. Frica de necunoscut, frica de întuneric, frica de demon, frica de puteri vrăjmașe care te pândesc. Ei erau înfricoșați văzându-o nălucă pe mare și credeau că sunt demoni. Ei care până atunci văzuseră minunile lui Dumnezeu, ei care până atunci n-aveau nicio teamă lângă Fiul lui Dumnezeu, se tem de o nălucă pe care o văd și strigă de frică. Oameni în toată puterea, 12, toți la un loc. Strigă de frică. E clar că acest duh de frică a fost îngăduit de Dumnezeu în inima lor tot ca o smerenie. în fața mândriei și părerii de sine, frica, groaza, spaima, te smerește mult. Sunt trei urmări pe care le putem detecta și în viața noastră și să știm că vin din mândrie. Ori din judecata asta altuia, dar de fapt acestea nici nu se separă. Judecata vine firesc ca fica mândriei. Cine este mândru, judecă pe celălalt. Are păreri, vorbește astfel despre ceilalți. Deci mândria și judecata sunt una, nu se pot separa. Și atunci, cei care aveți întrebările acestea, de ce mie nu-mi iese bine, de ce am frici, am tulburări, am spaime, am groază, n-am nicio liniște, de ce simt o răceală în legătura mea cu Dumnezeu, nu mai simt că m-a părăsit. Toate au un răspuns în această Evanghelie, foarte pe scurt spus. Al doilea lucru care ne impresionează din această Evanghelie este că Mântuitorul mergea liniștit, plimbându-se, fără discuție mare a preînchipui viața noastră, cu tulburările ei, cu greutățile ei, iar Apostolul ne preînchipuie pe noi, încercând să plutim pe luciul mării întunecate, pe luciul mării vieții acestea tulbure. Și totuși peste valurile mării, peste vânturile care băteau cu putere, în întunericul care domina, un om era foarte, foarte liniștit. E ceva, o discrepanță imensă între agitația mării, agitația apostolilor, tulburarea, frica, spaima, tot ce era acolo, și liniștea de care se spune că iar Hristos s-a arătat ca o nălucă care se plimba pe mare. Nu s-a arătat ca o nălucă, au crezut ei că e nălucă. Hristos venea plimbându-se și se insistă asupra cuvântului plimbându-se. Plimbându-se, adică agale, liniștit, așa cum se plimbă oamenii. Liniștit, foarte liniștit, incredibil de liniștit, ceea ce mi se pare de luat seama, adică peste valurile înfricoșătoare ale vieții, în care nouă ni se pare de multe ori că și Dumnezeu e luat de valuri, că Dumnezeu nu mai poate face nimic, că sunt situații peste măsură de grele, că aici nici Dumnezeu nu mă poate ajuta, de fapt El este stăpân absolut și le poate ține sub control în orice clipă și nu se teme deloc de nebunia și de agitația veacului acesteia și de comploturile și de cine știe ce societăți secrete ale veacului acestea care își fac ei de cap acum. Că nu sunt în... Istoria nu e în mâna lor, ci e în mâna lui Dumnezeu. Această plimbare liniștită pe mare ne dă de gândit și de fapt aceasta ar fi trebuit să fie și starea apostolilor în toată acea tulburare. Probabil că dacă apostolii ar fi avut această stare de liniște încă de la început, probabil că dacă apostolii ar fi ascultat cu liniște porunca lui Dumnezeu de a se sui în corabie și nu s-ar fi agitat împotrivindu-se, nu l-ar fi simțit departe cu inima, că îi făceau ascultare, era rânduia lui Dumnezeu, știau ei ce știe. Aveau încredere că Dumnezeu știe El ce știe, pentru ce i-a suit în corabie și îi trimite undeva. Erau în mâna Lui și urmau să continuă să fie în mâna Lui. Nu s-ar fi temut, ar fi rămas liniștiți. Dacă ar fi văzut că nu pot înainta prin valurile și vânturile mării, nu s-ar fi temut și ar fi zis Dumnezeu sigur cu noi și știe El pentru ce. Și ar fi lăsat corabia în seama valurilor, știind că Dumnezeu are grijă. Nu s-ar fi agitat atât, la fel ar fi făcut mai degrabă, mai repede așa porunca lui Dumnezeu. Și al treilea, dacă și văzând o nălucă pe mare, nu s-ar fi temut și nu s-ar fi înspăimântat și n-ar fi strigat de frică și ar fi rămas la fel, liniștiți. Acest tip de fapt, toată această stare de o anumită liniște de care vă vorbesc în toate împrejurile vieții, această liniște este asemănătoare cu plimbarea lui Hristos pe mare. Adică, ca și cum, cu alte cuvinte, așa sufletul nostru să aibă acest tip de plimbare liniștită prin viață, prin istoria, chiar dacă exterior, noi trebuie să ne agităm, trebuie să facem, sufletul totuși să nu se grăbească, să nu se agite, inima să nu ia razna, sufletul nostru să nu se agite peste măsură. Se pare că este cel mai periculos fel de a fi care ne îndepărtează Dumnezeu. Această agitație a inimii, spaimă, tulburare, agitație, nu este folositoare. Nu mai auzim glasul lui Dumnezeu, nu-L mai vedem, nu mai vedem nimic. Din potrivă, îl putem confunda pe Dumnezeu cu Duh necurat. Îl putem confunda pe Dumnezeu cu răul. De aceea Dumnezeu pretutindenea ne vorbește, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă spământați. Aveți credință în Dumnezeu. Se pare că această stare de liniște dovedește de fapt credința în Dumnezeu. Această stare de liniște interioară, în primul rând, nu neapărat exterioară. Nu înseamnă că trebuie să fii un bleg care nu faci nimic sau un om care aștept să se dea din cer cu hârzobul tot felul că tu ești credincios. Nu! Tu în exterior să faci tot ce trebuie să faci, părinții ajunseseră să zică cu trupul să fii ca și cum ai trăit 1000 de ani, să lucrezi, să faci ce trebuie să faci, să faci tot ce trebuie să faci și pentru ceilalți și pentru tine, să nu obosești pe nimeni, să nu împovărești pe nimeni, să nu devii povară nimănui, ziceau părinții. Deci cu trupul să fii ca și cum ai trăit 1000 de ani, dar cu inima, cu sufletul, să fii ca și cum în noaptea aceasta vei pleca la Dumnezeu, liniștit, așteptând cu pace pe Dumnezeu, urmărindu-L unde e și cum e, crezându-L și văzându-L aici aproape. Asta este calea la care ne cheamă Dumnezeu. De multe ori avem ispita aceasta să credem că Dumnezeu ne cheamă la un fel de stare de ori de nepăsare, de doșteală, de lene, de nepăsare, de zâmbet tâmp, care întâmpină toate lucrurile cu un zâmbet tâmp, așa tot, Dumnezeu se va ocupa, eu nu fac nimic, eu mă las în mâna Lui. De multe ori felul acesta de a fi, de a nu face nimic, de a nu-ți face treaba ta, de a nu-ți face datoria ta, de a nu sari în ajutorul celuilalt, este un păcat, este o greșeală. Această zisă stare de seninătate, serenitate exterioară, în care tu te adâncești într-un fel de lene și de nepăsare față de ceilalți, crezând că asta e voia lui Dumnezeu, nu este adevărată și nu este bună. Se dovedește în viața Mântuitorului. Niciodată Mântuitorul nu a fost așa. Când? Dacă era așa, ce ar fi trebuit să fi făcut acum cu Petru? Petru se scufunda în ape și el, liniștit, ar fi venit pe mare. Până să întinde mâna, Petru era la 2 metri în ape, în jos. Și după aia, cu greu să-l scoate, Petru înnecat, aproape să scoate apa din el. Dar Dumnezeu trebuie să-și păstreze serenitatea, liniștea. Nu așa. Într-o clipă a fost Dumnezeu lângă el, înțelegeți? Nu înlătură părintele Caliopie Georgescu, stareț al mănăstirii Lainici, un om sfânt pe care l-am cunoscut, spunea: vin, Doamne, la mănăstire tot felul de oameni care cred că a fi monah trebuie să fii tâmp, prostut, să nu faci nimic, bleg, lent. Și ziceam, nu are nicio legătură, spunea, nu are nicio legătură asta cu Dumnezeu și cu monahism. Dom'le, trebuie să fii viu, să fii lucid, să fii agil chiar. Dar în interior să fii foarte calm, adică calm interior. Cum ziceau latinii, grăbește-te încet. Nu era vorba de a merge încet, te grăbești. Și acum, de exemplu, dacă trebuie să fugiți până în stradă jos, nu e o problemă că trebuie să fugiți. Se agită trupul exterior, dar să nu vă agitați interior. Aceea e greșeala. În interior, aoleu, pierd autobuzul, aoleu, nu știu ce, aoleu. Starea de aoleu nu e bună, înțelegeți? Păi, pierd sau nu pierd, eu mă grăbesc să vedem dacă îl prind. Și Doamne ajută, ce va fi restul, eu mă grăbesc. Nu că Doamne ajută și merg în ce și Dumnezeu trebuie să oprească toată strada, trebuie să aibă șoferul o stare de rău ca să te aștepte pe tine. Adică să facă el minuni peste minuni că tu nu te grăbești, că tu crezi că Dumnezeu nu știu ce. Aia mi se pare o ispitire neîncetată lui Dumnezeu. Starea aceea de bloșteală în care zici că ai credință. Nu e aia credință. Trebuie să faci cât de viu și de agil lucrurile și cât mai repede. Și gândiți-vă la Mântuitorul. Avea mii de soluții de a ajuta pe cineva, nu? Când a venit Iair și a zis, fata mea este... acum moare. Atunci s-a ridicat. Nu. Mai erau acolo atâția oameni care trebuiau să fie ajutați. Nu. N-a zis, stai să-i fac pe aceștia și ai răbdare, trebuie să o luăm în cenă, nu trebuie să ne grăbim. Graba e de la diavol. N-a zis așa ceva. În clipa a lăsat tot și s-a dus după Iair, înțelegeți? Încât s-au mirat toți că, măi, ce repede s-a... Gata, acum! Adică, și putea să zică, nu ai cu cuvântul, zic, se face bine acum. Și putea să facă asta, dar uite că n-a fost așa. A fost agil, a fost vioi. Și așa a fost tot timpul. Iar această idee că, de fapt, a fi credincios, a fi... a te lăsa înseamnă Dumnezeu, înseamnă un fel de plioșteală, nu are legătură cu creștinismul. Are legătură cu o înțelegere greșită a creștinismului. Vorbesc și vă chem spre o agitație, spre neagitație interioară a sufletului, care este cea mai gravă, acolo la nivelul ăla, orice m-a dat Dumnezeu să zici, Dumnezeu a dat, Fiul meu Domnului binecuvântat, dar în exterior să faci tot ce poți face. Nu, în exterior nu faci nimic, dar în interior nu știu ce. Mai gravă este să nu faci nimic nici în exterior și în interior să te agiți. Asta e cea mai gravă situație, pentru că în exterior par mare creștini și care nu știu, dar în interior ești numai spucium și tulburare și sfaim. Mai bine de 1000 de ori să te agiți exterior cât poți, dar în interior să ai încă inima împăcată. Exact cum un om care salvează de la OPU face tot ce poate în exterior, nu zice, Dumnezeu se ocupă, pune și amănunșile, până își pune nu știu ce. Nu ai timp de așa ceva, acolo trebuie să faci repede. Și de cele mai multe ori trebuie să faci așa și în viață. Și legat de tine, și legat de apropiat, și legat de oricine. Acesta este al doilea gând. Și mai erau și altele, dar alta. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască cu toții.